Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Sina po ng Ministro Malcolm Turnbull at pangalawang Pangulo Mike Pence ay nagkaroon ng bilateral talk sa Sydney sa huling yugto ng pagbisita ng leader ng Estados Unidos sa Asia-Pasipiko. Tinalakay ng dalawa ang ambisyong nuklear ng North Korea, kalakalan, terorismo at mga refugee. Narito ang ulat. Isinalarawan ng pangalawang Pangulo ng Estados Unidos ang ugnayan ng Amerika sa Australia bilang isang inspirasyon at lalong lalalim sa pamumuno ni Pangulong Donald Trump. Sinabi ni Punong Ministro Malcolm Turnbull, ang Australia at Estados Unidos ay may pagtatalaga na magtulungan para labanan at utterly destroy o lubhang sirain ang Islamic State sa mundo. Sinabi ni Turnbull, ang dalawang bansa ay magkasamang naglalaban sa gitnang silangan at lumalaban para sa mga magkaisang pinangangalagahan ng kalayaan at demokrasya.
We are in absolute lockstep, totally united, with a common purpose and a resolute intent to destroy the threat of terrorism and to destroy it in the field and to combat it around the world, whether at home or abroad.
Nagbabala si Malcolm Turnbull na ang mga mata ng mundo ay nasa Beijing at muling nanawagan sa China na bantayan ang North Korea. Ang bantang nuklear mula North Korea ay nangibabaw sa opisyal na pag-uusap ng pangalawang pangulo sa Sydney. Sinabi ng punong ministro, inaasahan ng Australia ang China na makaimpluwensya para magkaroon ng katatagan.
China has the greatest leverage over North Korea. There is no question about that. So I've made this point to Chinese leaders over a long period of time. In fact, before I was Prime Minister, it is self-evident that China has the opportunity and we say the responsibility to bring pressure to bear on North Korea to stop this reckless and dangerous trajectory upon which they are embarked.
Ang kamakailang pagsubok ng misil ng North Korea ay nabigo, subalit ito ay nagsagawa ng pagsusubok ng dalawang pagsabog ng nuklear at 24 na ballistic missile noong nakaraang taon. Sinabi ni Pence, ang North Korea ay pinakamapanganib at may pinakakaagad dapat tugunan na banta sa kapayapaan at seguridad sa Asia-Pasipiko. Sinabi niya, ang administrasyon ni Trump ay determinado na alisan ang Korean Peninsula ng armas nuklear.
Under the President's leadership and working closely with our allies, with Prime Minister Turnbull, and my meetings with Prime Minister Abe, and with Acting President Wang in South Korea and others, the United States is determined to bring economic and diplomatic pressure to bear, working with all of our allies and China to ensure that we achieve a nuclear-free Korean Peninsula. Now, all options are on the table. And the United States is prepared to do what's necessary in conjunction with our allies to see to the security of this region and of our own people.
Samantala, ipinagtanggol ni Turnbull ang kredensyal ni Pangulong Donald Trump sa malayang kalakalan kahit pa man umalis na ang Estados Unidos sa kontrobersyal na kasunduan ng Trans-Pacific Partnership. Sinabi ni Turnbull na si Trump ay isang negosyante na alam ang mga benepisyo ng pandaigdigang kalakalan. Sinabi ni Mike Pence, maghahanap na ang Estados Unidos ng mga oportunidad para palawakin ang kalakalan base sa pakikipagkasunduan sa bawat bansa.
The Trans-Pacific Partnership is a thing of the past for the United States. As we move forward with the President's philosophy of an America First foreign policy and trade policy, we'll continue to pursue opportunities for expanded commerce, but do so on a bilateral basis. I trust that my travels along throughout the Asia-Pacific this week give evidence of the fact that this administration is committed to building both our security and economic relationships.
At 3 buwan pagkatapos batikusin ni Trump si punong ministro Malcolm Turnbull hinggil sa dam o bobong kasunduan sa pagtira ng mga asylum seeker, sinabi ni Pence na tatanggapin ng administrasyon ni Trump ang mga refugee na kasalukuyang nasa limbo sa Nauru at Manus Island. Sinabi ni Pence, balak ng Estados Unidos na tuparin ang kasunduan na naabot noong panahon ng dating administrasyon ni Barack Obama.
Let me make it clear, the United States intends to honor the agreement, subject to the results of the vetting processes that now apply to all refugees considered for admission to the United States of America. President Trump has made it clear that we'll honor the agreement, but it doesn't mean we admire the agreement.
Pinasalamatan ni Turnbull si Trump sa pagtupad sa kasunduan.
The commitment to honoring that deal is that agreement is very important, and it's one that speaks whatever the reservations of the president are, and we know what they are about the deal, nonetheless speaks volumes for the commitment, the integrity of President Trump and your administration, sir, to honor that commitment as you have committed to and indeed as you are doing. So we thank you for that.
Tumanggi ang dalawa na magbigay ng bilang kung ilang mga refugee ang tatanggapin ng Estados Unidos base sa plano. Ang mga opisyal ng U.S. Homeland Security ay pumunta sa Nauru at Manus Island para magsagawa ng fingerprinting at security interview noong mga nakalipas na linggo. Ang Australia ay ang pang-apat na tigil ni Pence sa 10 araw na pagbiyahe sa mga kaalyado ng U.S. sa Asia-Pasipiko, kasama ang South Korea, Japan at Indonesia.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.